Tervetuloa elämänkatsomustiedon kurssillemme, jonka aihe on Hyvä yhteiskunta, valistunut kansalainen. Minä olen Marita Airekorpi ja kanssani keskustelee
Juhani Tihila. Otsikkomme kuulostaa vähän vanhanaikaiselta, eikö olisi nykyaikaisempaa puhua vaikka aikaansa seuraavasta massa-ihmisestä tai hintatietoisesta kuluttajasta, valveutuneesta sijoittajasta tai tulevaisuutta ennakoiden hyvin toimivasta kyborgista?
Tarkoitatko, että vanhanaikaisuus on jotain huonoa ja trendikkyys välttämättä jotain hyvää? Esititkö tosiasia vai arvoarvostelman?
Sanoin vain, että ilmaisu kuulostaa vanhahtavalta. Esitin tosiasiaväitteen.
Ohjelmamme ensisijainen tarkoitus ei ole kuvata nykyihmistä yhteiskunnallisena toimijana, vaan pohtia, miten meidän tulisi elää hyvinä kansalaisina. Minusta termi valistuneisuus sopii hyvin tähän tarkoitukseen.
Oletatko myös, että tietotekninen vallankumous tekee meistä valistuneita maailmankansalaisia, kuten olen kuullut väitettävän?
Meillä rikkaiden maiden asukkailla on mitä hienoimmat viestintätekniset välineet. Ovatko ne välttämätön saati riittävä ehto valistuneisuudelle ylipäätään, sitä voidaan pohtia. Ajattelehan, että sinua edeltävä ikäpolvi enkulturoitui eli kasvoi kulttuuriin aikana, jolloin ei vielä tunnettu nykymuotoista massamediaa.
Sinä et siis ole syntynyt tietoyhteiskuntaan.
Tarkoitan, että informaatioyhteiskuntaan. En. Lapsuuteni Suomessa elettiin elinkeinorakenteen muutosta maataloudesta teollisuuteen. 1970-luvulla siirryttiin palveluammatteihin. Nyt yritetään sopeutua tietotekniikan ja joukkoviestinnän mullistamaan työelämän rakennemuutokseen ja infoähkyyn.
Miksi muutit termin tietoyhteiskunta informaatioyhteiskunnaksi?
No siksi, että väline on eri asia kuin päämäärä. Teknologiapainotteinen yhteiskuntamme on kehittänyt viestinnän siirron ja talletuksen välineitä, eli informaatioteknologiaa. Siitä, että kansalaisten tietojen saannin mahdollisuudet ovat muuttuneet perusteellisesti, ei välttämättä seuraa itse tietämisen, ymmärtämisen ja viisauden lisääntyminen. Itse asiassa minusta tuntuu siltä, että olemme entistä enemmän eksyksissä ja siksi peräänkuulutan valistunutta kansalaista.
Kertoisitko, mitkä ovat ne perusteet, joita sinulla on otsikkomme valinnalla?
Kuten tiedät, moderniteettimme muodostuminen on alkanut valistuksesta. Ymmärtääksemme itseämme uusissa olosuhteissa, minä tarkoitan informaatioyhteiskunnan ja globalisaation nykyvaihetta, on mielestäni tärkeää palata aatteen ytimeen, sanoisinko, puhdistautumaan. Toisekseen on erittäin luontevaa ajatella, että juuri elämänkatsomustiedon opetus, jos mikään, on jatkuvaa valistuksen aateperinteen uudelleen arviointia.
Valistuksen ajalla tarkoitat 1700-luvulla erityisesti Englannissa ja Ranskassa vaikuttanut aatevirtausta, vai kuinka? Sen myötä aikuisten opettamisen, tai niin kuin termi kuului, valistamisen ja lasten kasvatuksen alettiin kiinnittää erityistä huomiota.
Kyllä. Valistuksen avulla pyrittiin hävittämään vallitsevia keskiajalta periytyneitä ennakkoluuloja ja uskomuksia. Uskon ja taikauskon sijasta valistusajattelijat halusivat tarjota ihmisille järki- ja kokemusperäistä tietoa. Jotta kaikki ihmiset voisivat päästä tiedon lähteille, sitä alettiin koota julkaisuiksi. Yksi merkittävimpiä hankkeita oli ensyklopedistien vuonna 1751 alulle panema tietosanakirjan toimittamistyö. Teokseen yritettiin koota kaikki ihmishengen suuret saavutukset kulttuurin eri aloilta. Tämä lähes 30 vuotta kestänyt projekti saatiin päätökseen 1780.
Tieteen ylimmät auktoriteetit, kuninkaallinen tiedeakatemia, The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge ja Pariisin tiedeakatemia oli perustettu noin 100 vuotta aikaisemmin, 1660-luvulla.
Aivan. Ja valistus, jossa on käyttää kuvakieltä, pyrkii jakamaan suurille yleisölle tieteellisen tiedon hedelmiä. Valistuksen projekti painotti tutkimuksen merkitystä. Ihmisille haluttiin opettaa tietoja ja taitoja, joiden katsottiin parantavan koko ihmiskunnan tilaa. Tiedon ajateltiin vapauttavan niin köyhyydestä, nälästä, sairauksista kuin sodistakin, sanalla sanoen kaikenlaisesta pahasta. Erilaisia vitsauksia ei enää pidetty ihmisille lähetettyinä rangaistuksina. Tieto oli valtaa auttaa ja parantaa, ei alistaa tai käyttää hyväkseen.
Tietokäsitykseen liittyy siis vahva pragmaattinen vivahde, toiminnallisuus ja myös hyödyllisyys. Siksikö valistus tunnettiin Suomessa hyödyn aikakautena?
Meilläkin valistus tarkoitti ihmisten herättelemistä tietämättömyyden ja siihen liittyvän köyhyyden aiheuttamasta apatiasta. Panostettiin tietoon, jonka avulla voitiin parantaa elintasoa, siis josta oli suoranaista hyötyä. Toiminnallisuuden ajatus johti muun muassa 1797 talousseuran perustamiseen. Seuran tehtävä oli levittää hyödyllisiä tietoja taloudesta ja varsinkin elähdyttää rahvasta muun muassa suurempaan toimeen ja ahkeruuteen. Ajan hengen mukaisesti Turun Akatemian runousopin professuuri lakkautettiin ja korvattiin taloustieteen professuurilla. Luonnontieteitä arvostettiin. Linnéen oppilas Pietari Kalm toi matkaltaan Amerikasta erilaisia hyötykasveja, joiden viljelykelpoisuutta hän testasi Akatemian puutarhassa.
Kalmin oppilaisiin kuului yksi maamme merkittävimmistä kansantaloustieteilijöistä, Anders Chydenius. Hänkin opiskeli aluksi luonnontieteitä, muun muassa lääketiedettä, ja hänen kerrotaan olla myös etevä käytännön maamies. Varsinaisen elantonsa Chydenius kuitenkin hankki pappina, ja häntä kuvattiin tyypilliseksi valistusajan sielunpaimeneksi käytännöllissävytteisiin ja saarnoineen. Valtionpäivillä hän puhui vapaan maakaupan, palkollisen vapaan asumisoikeuden ja uskonnonvapauden puolesta.
Aivan. Taloudellisen liberalismin uranuurtajana Chydenius kritisoi merkantilistista talousjärjestelmää. Hän ravisteli myös säätyyhteiskunnan perusteita sekä kirkon valtaoikeuksia. Ei liene väärin sanoa, että juuri sosiaalinen mielenlaatu teki hänestä aikansa radikaalin.
Valistusajan koulutettu eliitti toimi siis kansanvalistajana. Lähimmäisen rakkauden käskyä noudatettiin jakamalla oma tietämys, eli toimimalla kaikkien parhaaksi. Valistuksen eetos oli toisten palveleminen. Mitä tarkoittaa sanonta, että valistus uskoi ihmisen järjellisen olentona?
Ensinnäkin mahdollisuutta siirtyä julistuksesta tekoihin. Järjellisinä voimme muokata pyrkimyksemme päämäärien ja keinojen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Valistuksen projekti sitoutui muuttamaan toiveemme konkreettisiksi ohjelmiksi politiikan, talouden, tieteen ja tekniikan hankkeiksi. Ja toiseksi, järjellisyyteen liittyy kyky asettua toisen ihmisen asemaan, mikä on aidon solidaarisuuden edellytys. Valistusaatteeseen liittyvä altruismi ilmeni muun muassa sosiaalisina reformihankkeina.
Valistus ei siis ollut vain älyllisen eliitin tieteellinen ja kulttuurillinen, vaan myös moraalinen liike.
Kyllä. Koettiin alkaneeksi paitsi älyn, myös moraalisen selkeyden, hyvän tahdon ja aidon oikeudenmukaisuuden aikakausi. Tämän positiivisen tulevaisuusvision nimissä valistus taisteli niitä etuoikeuksia vastaan, jotka hyödynsivät harvoja ja vahingoittivat monia, kuten perityt etuisuudet. Suvaitsevaisuuden oppinsa valistus perusti esikristillisyyden ja humanismin moraaliin, joka löytää olemisensa syyn itsestään ilman helvettejä ja paratiiseja.
Valistus siis rikkoi välinsä myös kirkon opinkappaleisiin.
Kyllä, mutta uskonnollisten reformiliikkeiden lailla valistuskin pohjasi hyvään tahtoon, veljeyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Alberoni ja Veka toteavat luettavaksi suositeltavassa kirjassaan Hyvä ja paha, siteeraan. Alussa kaikki liikkeet tarjoavat uskollisilleen välittömän, kouriin tuntuvan kokemuksen siitä, miten vapaudutaan pelosta ja ahdistuksesta, ja samalla varmuuden, hyvyyden, tasa-arvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja veljeyden kokemuksen, moraalisen maailman, joka perustuu rakkauteen. Vain tällaisessa henkisessä ilmapiirissä on mahdollista löytää universalistisen moraalin emotionaalinen juuri.
Mitä tuo ilmaisu tarkoittaa?
Universalismin mukaan yksilön toiminnan on koiduttava kokonaisuuden hyväksi.
Valistukseen liittyy myös optimistinen näkemys tulevaisuudesta.
Kyllä. Valistusta luonnehdittiin luottamuksen, ilon ja toivon aatteeksi.
Eikö valistuksen vaikutuspiirästä nouse myös uusi moraalifilosofia? Utilitarismi, joka viittaa sanan utile, hyödyllinen.
Utilitarismi ei kuitenkaan tarkoita egoismia, itsekästä oman hyödyn tavoittelua, vaan universalismin mukaista laajaan metietoisuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa toimintaa.
Minkälainen on utilitarismin syntytausta?
Utilitarismi kehittyi Englannissa, mutta sillä on juurensa myös Mannermaalla. Sitä oli valmistellut pitkä kulttuurinen kehittely, joka asetti niin moraalin kuin politiikankin keskiöön onnen vastauksena kysymykseen, mitä ihmiset elämältä haluavat.
Tuskinpa kukaan haluaisi kokea tuskaa tai onnettomuutta.
Siinä on utilitaristisen ajattelun ydin. Maailmassa olevaa pahaa voidaan vähentää rationaalisella elämänlaadun parantamiseen tähtäävällä toiminnalla. Onnemme perusta on altruismi, toisista välittäminen, siis itsekkyyden kääntöpuoli, jalous.
Mitä valistuksen muotoilema onnenajatus itse asiassa eroaa aristoteellisesta näkemyksestä? Myös Aristoteles kysyi, mitä ihmiset haluavat, ja vastasi, että onnea.
Otan oppaakseni Juha Sihvolan kirjan Hyvän elämän politiikka, joka käsittelee Aristoteleen filosofiaa. Hän toteaa, että kaikkien antiikin eettisten virtausten tärkein kysymys koski hyvää elämää. Inhimillisen toiminnan päämäärä, jota kaikkien ajateltiin tavoittelevan, oli eudaimonia. Tämä termi Sihvolan mukaan harhaanjohtavasti käännetään onnellisuudeksi, sillä kyse ei ole subjektiivisesta tai hetkellisestä tilasta. Kenties parempi käännös olisi elämän kukoistus, onnistunut, hyvä elämä.
Mistä hyvä elämä sitten koostuu?
Aristoteleen hyvän elämän perusta on hyveellinen toiminta. Se on päämäärän rakenneosa, ei sen saavuttamisen väline. Valistuksen utilitarismi sen sijaan on seurausetiikkaa, jonka mukaan teon hyvyys riippuu yksinomaan sen seurauksista. Utilitaristinen teko siis tuottaa mahdollisimman paljon hyvää, hyötyä, onnea, iloa tai muuta sellaista mahdollisimman monelle tai kääntäen mahdollisimman vähän pahaa mahdollisimman harvoille.
Kuulostaa humanitaariselta ajatukselta.
Valistus muotoili periaatteen, jonka mukaan hyvän hallituksen tavoite oli varmistaa mahdollisimman monen kansalaisen onni.
Sehän on modernin demokratian perusajatus.
Aivan. Meidän itsestäänselvyytenä pitämämme ajatus, että jokainen on arvokas, koska on ihminen, on vahvasti valistuksen perua. Jokaisen, kenen tahansa, intressi tulee ottaa vakavasti.
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Rakkauden käskyn tulkintaa ajatuksena, että toisen pyrkimystä omiin päämäärinsä ei saa estää. Lainaan utilitarismin kehittäjän Jeremy Benthamin ajatuksia. Lähde siitä, että otat omat henkilökohtaiset intressisi vakavasti. Kun sovellat hyödyn periaatetta kanssaihmisiisi, joudut välttämättä vaalimaan heidänkin intressejään. Toisin sanoen, moraalisina subjekteina meidän tulee kyetä olemaan neutraaleja ja puolueettomia suhteessa kenen tahansa intresseihin.
Ajatus muiden ihmisten päämäärän kunnioittamisesta tuo minulle mieleen Immanuel Kantin kategorisen imperatiivin. Eroavatko Benthamin ja Kantin ajatukset toisistaan?
Eroavat teon hyvyyden perusteluissa. Kantin kategorisen imperatiivin mukaan teko on hyvä, kun se on sellaisen säännön mukainen, josta voisimme tehdä yleispätevän. Benthamin hypoteettisen imperatiivin pätevyys riippuu suhteesta annettuun päämäärään.
Siis Kantin mukaan varastaminen on väärin, koska en voi ajatella, että kaikki varastaisivat. Utilitarismin mukaan Robin Hood saa varasta, koska teon päämäärä maksimoi yleisen hyödyn.
Robin Hood jakoi saaliin nälkäkuoleman partaalla oleville. Jos mahdollisimman monen ihmisen hengissä pysyminen on tavoiteltava päämäärä, varastaminen oli oikein. Siis utilitarismin mukaan teon moraalista hyvyyttä arvioidaan sen seurausten perusteella.
Molemmat imperatiivit antavat meille neuvon, minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun moraalisessa valintatilanteessa etsimme toimintaohjeita. Kumpikaan ei kuitenkaan anna meille sisällöllisesti valmiita käskyjä. Konteksti tai olosuhteet vaikuttavat siihen, minkälaisiksi ne muotoutuvat.
Siinä on filosofisen etiikan hyvä puoli. Se ottaa huomioon toimijoiden ja olosuhteiden muutoksen. Voimme ymmärtää, että esimerkiksi sama arvo voi erilaisissa tilanteissa ilmetä erilaisina normeina.
Sanoit, että moraalisena toimijana meidän tulee olla puolueettomia ja neutraaleja lähimmäistemme intressien suhteen. Kuitenkin samalla meidän pitäisi kyetä tuntemaan rakkautta heitä kohtaan. Eikö tämä ole ristiriitainen vaatimus?
Kuinka niin? Puolueettomuus ja neutraalisuus ovat eri asioita kuin välinpitämättömyys. Puolueettomuus tarkoittaa käytännössä omien mieltymysten eliminoimista, tai sanoisinko sulkeistamista. Muistathan Voltairen toteamuksen: en hyväksy ainoatakaan esittämääsi ajatusta, mutta tulen kuolemaani asti puolustamaan oikeuttasi lausua ne ääneen.
Puolueettomuus on siis keskeinen edellytys, jotta voisimme rationalisoida käskyn rakasta lähimmäistäsi, siis ketä tahansa. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
Sana rakkaus on monimerkityksellinen. Kristillisen rakkauden ihanteen agapeen mukaisesti meidän pitäisi voida rakastaa lähimmäisiämme, olivatpa he keitä tahansa. Kristillinen rakkaus tarkoittaa epäpersonaalista suuntautuneisuutta toisiin. Emme saa sotkea sitä muihin rakkauden muotoihin. AKP eroaa paitsi Don Juan tyyppisestä epäpersoonallisesta erottisesta rakkaudesta, myös oman aikamme korostamasta 1100-luvulla trupaduurien ja minnelaulajien myötä kulttuuriimme tulleesta persoonallisen rakkauden ihanteesta. Tämä rakkaus, amor, kohdistuu palavana tunteena, intohimona johonkin tiettyyn henkilöön. Puolueettomuus edellyttää näiden halujen ja intohimojen sulkeistamista.
Voisiko puolueettomuus tarkoittaa pyyteetöntä suhtautumista toisiin, eli toisen kohtelemista itseisarvona?
Se on hyvä tulkinta. Mutta palataan vielä Benthamiin. Hän siis etsi periaatetta, jonka mukaan rakkautemme niin itseämme kuin toisiakin kohtaan olisi rationaalisesti määriteltävissä. Löytämäänsä prinsiippiä hän kutsuu kollektiivisen hyödyn maksimoinnin periaatteeksi.
Kollektiivisen hyödyn maksimoinnin periaatteen mukaisesti kartoitamme puolueettomasti ihmisten intressit ja teemme niistä yhteenvedon. Sitten jaamme resurssit niin, että koituu mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle. Tarpeittemme tyydytys tuottaisi samalla maksimaalisen määrän mielihyvä meille. Eikö tämä näkemys edustaa lähinnä tieteisuskoa?
Aidon empiristin lailla Bentham todella ajatteli meidän kykenevän mittaamaan ja analysoimaan tarpeitamme. Lisäksi hän oletti, että jokainen yksilö itse tietää oman aidon hyvän, josta meidän tulee kollektiivisesti pitää huolta. Bentham edustaa eettistä individualismia, ajatusta, että minä itse olen omien etujeni suvereeni ja autonominen määrittäjä.
Hieno ajatus, mutta olemmekohan me ihmiset tuon luottamuksen väärtää?
Yritetään nyt nähdä lupaamiani linkkejä nykyajasta valistukseen.
Kiitos valistuksen, saimme yhteiskunnallisen tasa-arvon, samanarvoisuuden.
Mutta miten ymmärrämme tasa-arvon ja siihen perustuvan oikeudenmukaisuuden? Benthamin näkökulmasta meidän taipumuksiltamme ja kyvyiltämme erilaisten ihmisten yhteiselämä perustuu intresseihin. Mitä ovat intressit? Haluja? Toiveita? Vai tarpeita, kuten jo Platon ajatteli? Platon sanoo, että jokainen on monien asioiden tarpeessa, eikä kukaan tule toimeen yksinään. Itse asiassa valtio syntyy ihmisten tarpeista. Platon kuitenkin erottaa hyödylliset, siis henkiset ja moraaliset, ja toisaalta turhat tarpeet toisistaan.
Miten tasa-arvo liittyy ihmisten tarpeisiin?
Yksi 1900-luvun merkittävimpiä eetikoita Platonilta, Marxilta ja Kantilta vaikutteita saanut ranskalainen ajattelija Simone Weil osoittaa, että juuri tarpeista ovat lähtöisin velvollisuudet itseämme ja toisia kohtaan. Kun ihmiset seuraavat luontaisia velvollisuuksiaan, toteutuu ihmisten keskinäinen oikeudenmukaisuus. Velvollisuudet käyvät ennen oikeuksia ja koskevat vain ihmisyksilöitä. Vein mukaan yhteisöillä ei voi olla velvollisuuksia.
Oikeudenmukaisuus ei voi siis olla sopimuksenvarainen asia.
Vein mukaan ei. Hän sanoo, että kaikkia ihmisiä sitovat samat universaalit velvollisuudet, vaikka eri elämäntilanteissa niitä vastaavat eri toimet.
Miten me voimme tarpeesta löytää universaalit velvollisuudet? Aikamme elämysteollisuus on kehittänyt ihmisille valtavan määrän erilaisia yksilöllisiä tarpeita. Epäilen, että niillä olisi mitään tekemistä aitojen velvollisuuksien kanssa.
Se on totta. Nykyaikainen liberalistinen markkinatalous tuottaa mitä tahansa hyödykkeitä, joista ostajat ovat kiinnostuneita. Aikamme vapaa markkinatalous siis palvelee, lainaan taas Platonia, paitsi tarpeellisia, myös toisarvoisia, turhamaisia ja moraalisesti kyseenalaisia tarpeita. Vein mukaan aitojen tarpeiden seuraaminen kasvattaa meitä ihmisinä. Sen sijaan keinotekoisten tarpeiden kehittely myrkyttää ihmisenä olemisen juuret. Se kuihduttaa aidot tarpeet, tekee meistä helposti manipuloitavia esineitä ja rikkoo harmonisen sidoksemme luontoon. Ihmisen itsensä tehtävä on päättää, seuraako hän velvollisuuksiaan ja kohoaa ihmiseksi vai jääkö hän pelkäksi esineeksi.
Tarkoitat siis, että olemme vastuussa myös siitä, miten ohjelmoimme itsemme suhteessa tarpeisiimme.
Kyllä. Emme esimerkiksi voi syyttää markkinavoimia tai muita keinotekoisia tuotoksia, sillä olemme niistä itse vastuussa. Moraali kuuluu vain moraalisille toimijoille, ihmisille.
Valistusajattelun mukaisesti moraalisen toiminnan tuli maksimoida yleinen hyöty, mikä veitä siteraten tapahtuu, kun teen velvollisuuteni yhteisön jäsenenä. Keskiään ihmisellä oli asema hierarkisessa yhteisössä, mikä määritteli hänen velvollisuutensa. Entä nyt? Mihin nykyyhteiskunnassa, joka ei edes tunnu tarvitsevan kaikkia jäseniä, voimme perustaa käsityksemme velvollisuuksistamme? Mitä voisivat olla esimerkiksi työttömien ja syrjäytyneiden yhteiskuntaa ylläpitävät velvollisuudet? Eipä silti, että kysymys kovasti ketään huolestuttaisi. Aikamme ihmiset näyttävät ensisijaisesti olevan kiinnostuneita oikeuksistaan. Velvollisuudet sysätään etenevässä määrin yhteiskunnan kontolla.
Totesimme aiemmin, että eettisen individualismin mukaan jokaisen pitäisi itse kyetä määrittelemään todelliset tarpeensa ja niihin perustuvat velvollisuutensa. Miksi emme siis etsisi ihmisyytemme juuria esimerkiksi kysymällä olemassaolomme tarkoitusta? Vastauksena saattaisimme löytää paikkamme maailmassa jonkin itsellemme tärkeän asian muodossa, esimerkiksi sellaisen tehtävän, joka antaisi merkitystä elämällemme ja samalla hyödyntäisi yhteisöämme. Itse asiassa yhteiskunnassamme pitäisi määritellä uudelleen käsitteet työ ja palkkatyö. Työttömyys viittaa palkkatyöhön. Sen ohella on monenlaista toimintaa, josta ihminen saa mielekkyyden ja merkityksen kokemuksia elämälleen.
Valistusajan ideologian kuului vahva me-henkisyys. Yleinen etu ymmärrettiin kaikkien etuna. Oman aikamme tendenssi maksimoida oma hyöty toisten kustannuksella on nostanut possessiivisen individualismin vulgaarimaterialistisen tulkinnan kunniapaikalla yhteiskunnassamme.
Aivan. Meillä toisten hyväksikäyttöä välineellistämistä arvostetaan. Sen katsotaan olevan osoitus älykkyydestä. Altruismia pidetään vähäälyisyytenä. Kenen onnellisuutta näin lisätään, jos kenenkään?
Sen onnellisuutta, joka tykkää rahasta. Kannatankin iskulaisuutta takaisin valistukseen etsimään järjellinen altruismin harmoniaa. Kiitos valistuksen hyötyajattelun ja siitä johtuen tieteen suuntautumisen erityisesti teknologiaan olemme saaneet myös korkean elintason. Emme enää ole materiaalisesti köyhiä. Teknologiansa erityisesti muovinimisen raaka-aineen avulla ihminen on jo luonut saman määrän erilaisia tuotteita kuin luonnossa on erilaisia oliolajeja.
Kuka lieni laskenut, mutta olen kuullut, että luonnossa olisi jopa 30 miljoonaa erilaista oliolajia. Ja saman verran erilaisia ihmisen kehittelemiä tuotteita. Ovatko ne lisänneet onneamme?
Katso päivälehtiä. Tavaramainoksissa ihmiset hymyilevät ja ovat onnellisen näköisiä, mutta uutisoinnit kertovat ahdistuksesta ja väkivallasta. Erään tutkimuksen mukaan suomalaiset olivat 1950-luvulla onnellisempia kuin nyt. Mielestäni olisi osoitus valistuneisuudesta ryhtyä arvioimaan uudelleen niin käsite hyöty kuin onnellisuuskin.
Aivan. Valistunut hyötyajattelu ei voi tarkoittaa lyhytjännitteistä luonnon hyväksikäyttöä. Toimintamme on itse asiassa osoittautunut nykytietämyksen valossa antirationaaliseksi, siis valistuksen hengen vastaiseksi.
Francis Baconin suuhun laitettu fraasi, tieto on valtaa, on tulkittu radikaalisti väärän. Baconin mukaan meidän tuli oppia luonnon lait, jotta osaisimme sopeutua niihin. Nöyryyden sijasta suhtautumisemme luontoon muuttui teknologian kehityksen myötä hybrikseksi, utilistiseksi asenteeksi, ahneudeksi. Valistuksen peräntönä uskomme yleisen ja yhtäläisen opetuksen ja koulutuksen voimaan. Valistuksen aikana ajateltiin tiedon vapauttavan ihmiset kaikenlaisesta taikauskosta ja ennakkoluuloista. Oman aikamme tiedonsaanti on huippuluokkaa verrattuna 1700-lukuun. Miten on siis selitettävissä, että ihmiset tarautuvat entistä kiihkeämmin taikauskon ja sekaviin maailmanselitysoppeihin?
Totta on, että maailmassa on tällä hetkellä noin 15 000 erilaista uskontoa, joista päivittäin 2-3 kuolee ja saman verran uusia syntyy. Joten jos yrittää hakea selitystä, luulen, että valistusaate unohti jotain tärkeää ihmisestä, nimittäin henkisen metafyysisen olemuksemme. Se ilmenee muun muassa kaipuuna ylittää arki, kokea jotain ylimaallista, pyhää. Ja se ilmenee tarpeena saada selvitys omalle olemassaololleen ja kuoleman mysteerille. On valitettavaa, että valistusajasta lähtien usko ja tieteellinen tieto nähtiin ristiriitaisena. Vaikka se on ymmärrettävää, sillä kirkko, joka oli tottunut olemaan tiedon ylin auktoriteetti, suhtautui hyvin kielteisesti uuden tiedon etsintään ja ihmisten omaan ajatteluun.
Myös käsitys tieteestä on muuttunut. Vielä 1800-luvulla tiede tarjosi meille kokonaiskuvan todellisuudesta. Jokainen ajattelukykyinen ihminen pystyy Newtonin fysiikan avulla ymmärtämään maailmankaikkeuden. Nykyaikainen tieteellinen tieto on niin pirstaleista, että sen avulla voi muodostaa kokonaisnäkemystä maailmasta.
Niin, eikä tieteellinen tietokaan ole muuttumatonta ja pysyvää. Tulokset ovat lähinnä hypoteeseja, ne ovat voimassa kunnes toisin osoitetaan. Se, mikä tänään on tieteellistä tietoa, saattaa huomenna osoittautua virheelliseksi. Ihminen kestää huonosti ristiriitaista ja epätäydellistä tietämistä, humanismin perushyveitä, joten ei ihme, että ihmiset hurahtavat. Siksi tämä on paitsi erilaisten menestysoppaiden myös uskonnollisen huuhaan myyjien kulta-aikaa.
Valistus tuotti tietosanakirjan. Yksien kansien välin pyrittiin keskittämään luotettava tietopankki. Internet kuvastaa hyvin omaa aikaamme. Se kokoaa sekä tiedon että huuhaan. Mihin siis voimme luottaa?
Katsoisin oman aikamme valistuneisuuden edellyttävän skeptisyyttä ulkoa tarjottua kohtaan. Uutena piirteenä pitäisi panostaa itselliseen ajatteluun. Valistuksen perintöä kunnioittaen tulisi myös yrittää kuroa logoksen ja eroksen, siis järjen ja tunteen välinen kuilu umpeen, sillä järki ilman altruismia on tyhjä ja altruismi ilman järkeä on sokea. Termillä valistunut on synonyymi valaistunut. Voisikohan aikamme valistunut kansalainen olla eheytynyt, omasta tehtävästään tietoinen, yhteisöllinen olento, joka ymmärtää olevansa vastuussa omasta elinpiiristään? Ihmisen ongelmaa paljon pohtinutta opettajaani Sven Kruunia siteeraten. Ihmisen tehtävä on tehdä tämä maailma paremmaksi, muuttaa itsensä ja ympäristönsä, tulla herätetyksi ja herättää, ja siten luoda ihmissuhteita, ei vihan, katkeruuden, vihollisuuden, vaan myötätunnon, ystävyyden ja rakkauden nimessä.